Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Marija Vitas. A sa mnom u studiju su sestra i brat Brdarići, Bojana i Nebojša. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Bolje vas našli.
Doduše, u nazivu vašeg dua redosled je nešto drugačiji. Nebojša i Bojana Brdarić. Zašto je to tako? Samo zato što si ti stariji, to jest vi.
U suštini nije. Ja mislim da je slučajno to nastalo. Tako, ne mogu da se setim. Mislim da je to bilo radi estetike, zbog dizajna, koliko se sećam.
Isključivo zbog dizajna. Samog albuma smo se tako nekako i na fotografiji poređali, pa bi bilo bez veze da piše ispod njegovog lika moje ime i obrnuto, tako da uglavnom se pojavljujemo kao Bojana i Nebojša Brdarić.
Da, u stvari vaša Facebook strana je Bojana i Nebojša Brdarić.
Tako je.
Vi ste, da podsjetim naše slušalce, dugo na sceni, nijedno od vas dvoje nema 30 godina. Bojana je pevačica, ne samo lepog i uvežbanog, već i prepoznatljivog glasa, a Nebojša, vi svirate, osim što takođe pevate, vi svirate pre svega frulu, ali i još neke tradicionalne duvačke instrumente.
Pa pored frule, da, sviram srodne instrumente, to su kavali i jermenski duduci. Zapravo.
Rekao da ste već dugo aktivni na sceni i za vas su nebrojeni nastupi, kako samostalni, tako u formi dua i sa raznim muzičarima i grupama u različitim projektima. I s obzirom na sve to, bit ću slobodna da izrazim svoje čuđenje da vaš prvi album Nasleđe, koji je objavljen marta 2018. nije izašao mnogo ranije. Pa da li je razlog tome samo oni uobičajeno nepovoljni uslovi u Srbiji ili i nešto drugo?
Pa ima tu raznih stvari zapravo, ali ja mislim da je ona najbitnija što smo malo ipak sačekali da budemo muzički zreliji. Mi do sad nismo radili samostalno, u smislu nismo snimali albume samostalno, radili smo uglavnom sa ekipom iz bivšeg muzičkog sastava Stupovi, gde je aranžmane radio Ljuba Ninković, koji je na neki način moj muzički mentor, i jednostavno trebalo je malo, što bi on rekao, kilometraže da prođe kako bi nas dvoje sazreli kao muzičari, kao neko ko može da uradi aranžman, a da bude pritom zadovoljen tim rezultatom. Tako da, moje mišljenje je bar da je to najviše zapravo doprinjelo ovolkom čekanju našeg samostalnog albuma.
A da li je bilo teško doći do izdavača, dakle VMS Rekordca, do domaće etikete World Music Asociacije Srbije?
Pa nama se to nekako sve lepo namestilo, što bi se reklo. Mi smo u stvari na ideju da snimimo taj album došli tako što smo imali i malu pomoć Sokoja, jer poslali smo ovaj naš projekat na konkurs za ta kulturna davanja, i moram da priznam da bez toga mislim da ne bismo ni uspeli ni ovo da izdemo. Međutim, kada smo završili materijal, prosto dobili smo preporuku od nekih naših prijatelja da je možda baš World Music Asociacija Srbije ta koja bi trebala to da izda iz raznih razloga, i stupili smo u kontakt sa ljudima koji su tamo glavni, tako da smo uspeli odmah u tom trenutku da se dogovorimo za izdavanje albuma, i mislim da je to bilo onako baš su se kockice namestile kako je trebalo. Sreća nas je pratila i što se tiče ovog samog albuma.
Biće još puno priče u emisiji o albumu Nasleđe, a i o vašem radu, a sada je red na muziku, i to na pesmu koja otvara album.
Ili je vedro suzvijezde Il su zvijezde ili je mjesec ili je bijele dan.
Album Nasljeđe, objavljen marta 2018. u digitalnom formatu za domaću etiketu VMS Records. Gosti emisije Zlata jabuka, Nebojša i Bojana Brdarić. Zanimljiva mi je bila napomena vaša uz ovu pesmu Ili je vedro ili oblačno, da je to sevdalinka iz Crne Gore. Meni je bar to bilo neobično nekako, jer pojem sevdalinke najčešće vezujemo za Bosnu, donekle i za Vranje. Pa kako je po vama jedna crnogorska pesma dostigla status sevdalinki?
Pa ja to gledam sad na drugačiji način, obzirom da postoji sevdalinka, se pojavljuje na više različitih nekih mesta, najviše vezujemo za Bosnu, ali upravo ta ljubavna vrsta teksta i sama melodija je takva da prosto ovu crnogorsku pesmu možemo da nazovemo samom sevdalinkom, i mi kada smo je slušali tu u originalnom izvođenju sa kog smo i naučili pesmu, a to je naravno izvođenje Ksenije Cicvarić, takođe je stajala ta napomena da je to crnogorska sevdalinka, i kada smo razmišljali o samom odabiru numera za ovaj album, učinilo nam se da ta pesma zaista onako može da predstavi nešto što nije često pevano i može da bude nešto što je baš onako interesantno na samom albumu, i zato smo je uradili između ostalog i u ovakvom skromnom aranžmanu, ali opet velikom, interesantnom, da prosto ne bude previše vokala kao što smo radili na drugim numerama, već da to bude onako zaista sevdah pravi, da se vidi u stvari atmosfera same numere.
Kad smo pomenuli aranžman u ovoj pesmi, aranžersko autorstvo delite sa gitaristom Nenadom Gajinom, koji je jedan od gostiju na albumu, pa kako gledate na tu saradnju sa jednim u evropskim razmerama iskusnim muzičarem kakav je Gajin?
Kao prvo da napomenem, Nenad Gajni je naš veliki prijatelj sa kojim smo mi se upoznali pre 2 godine. On je eto nekom prosto igrom slučaja došao za Beograd i vratio se ovde na neki kratak vremenski period kada smo se mi upoznali i došli na ideju da zajedno uradimo jednu numeru. Naravno, on je na to rekao, naravno želim i voleo bih da uradim nešto sa vama. Kako da ne? Znači mnogo, opet je on zaista iskusan muzičar, ne samo u ovom etno našem svetu, već i u različitim muzičkim žanrovima, i to što je odsvirao na albumu je nekako potpuno specifično. Ne može se čuti na mnogo tradicionalnih i etno albuma i upravo zbog toga smo mi onako zaista zadovoljni saradnjom. I što se tiče samog aranžmana, nekako je to bilo, eto, prosto napravili smo u toku razgovora smo napravili ideju šta bi to moglo da bude i ja sam rekla, ok, imaš odrešene ruke što se tiče tvog muzičkog dela da odradiš šta želiš, i zaista je onako ispalo, nisam ni mogla da zamislim da će toliko biti lepo, bar meni.
On nije jedini, je li tako, gost na albumu, jedini učesnik, hajde da ih nabrojimo.
Nije jedini učesnik na albumu.
Da pomenemo i drugi.
Pored njega se pojavljuje još jedan specijalni gost, Bojan Petković. On se pojavljuje na ovom albumu kao harmonikaš u pesmi Pomozi mi Bojana.
Lepi Božo Nane.
Bojan je isto naš veliki prijatelj, veliki muzičar, veliki dizajner zvuka. Isto je tako učestvovao na ovom albumu kao master inženjer.
I da pomenemo Nevenu Čiplak. Nevena
Čiplak
je
isto bila... tako jeste, ona je bila gost na albumu. Nego ja sam htio da se vratim samo na trenutak na priču o Nenadu Gajinu. Zapravo cela ideja je došla u trenutku kad smo nas dvojica krenuli da spremamo jedan fruloško-gitarski album. Zapravo, i to je toliko inspirativno bilo i nama dvojici i Bojani da smo jednostavno morali jednu stvar sa njim staviti na ovaj album, čisto malo da zamiriše taj evropski prizvuk pored ovog tradicionalnog naše, kako da kažem.
Da li smo nekog zaboravili od učesnika na albumu? Nevena Čiplak...
Imali smo pomoć još od par naših kolega. Jedna od naših koleginica i velikih prijateljica jeste Milana Miladinović. Ona nam je pomogla oko nekih vokala. I u principu to je to. Znači, sve ostalo što se tiče i vokala smo uglavnom nasnimili sami.
E sad, na albumu su u blagoj dominaciji a cappella pesme i vokalno višeglasje, bar u odnosu na numere u kojima je pevanje obogaćeno instrumentalnom pratnjom. Takvih je, ako sam dobro izračunala, od ukupno 9, 5. U nekima je višeglasje ostvareno u izvornom obliku, kao što je to slučaj sa pesmom iz Kninske krajine Srce moje od Kamena jače. Uskoro ćemo čuti, dok neke druge nose jak aranžerski pečat sa razrađenim stilizovanim vokalnim saglasima. Pa pitanje za oboje, kada odlučujete da zadržite autentičan zvuk, a kada krećete u istraživanje?
Pa u suštini sve zavisi od toga, kako bi se rekao, kako nas radi pesma. Zapravo. Ja ne znam, vezano za Srce moje od Kamena jače, to tako u tom najoriginalnijem obliku zvuči toliko dobro, po mom mišljenju. Tu ne treba ništa da se dire. Jednostavno, šta god smo pokušali tu da uradimo, nekako je razblažilo celu tu stvar. Tu mora da se oseti srce, mora da se oseti energija.
Što se tiče... sirovost.
Tako je. Isto tako varijanta sa pesmom Se ja brate na večeru zvala, recimo. To je vrlo jednostavan aranžman zapravo. Ali opet, tu je najbitnija stvar da se priča ispriča. Ona muzički ne treba toliko da se komplikuje iz prostog razloga da bi tekst došao do izražaja, a što se drugih pesama tiče, to su nekako naše impresije, naši utisci. Mi smo jednostavno sebi dali slobodu da to iznesemo onako kako mi to osetimo.
Pa da čujemo najpre kninsku pesmu.
Ona pjeva kad treba da plače, joj.
Ja moram da kažem da dok je trajala ova pesma, moji gosti su mi rekli nešto što su hteli da prećute, ali ja im to neću dozvoliti. Nešto vezano za sirovost krajiške tradicije koju zapravo nisu ni smeli da menjaju. Hajde, priznajte, recite sad.
Pa javno. Jeste, u principu nismo hteli ništa da menjamo ni sa samom ovom numerom, jer eto, što bi se reklo, mislimo da bismo imali da to ne bi bilo dobro prihvaćeno, u stvari, eto, komentar je bio, mislim da bi nas kamenovali, da smo bilo koji glas ubacili pored toga. I negde poznajemo i sam taj mentalitet, pošto eto i mi smo sa jedne polovine, majka nam je Ličanka, Kordunašica, tako da provereno, bolje ne dirati ništa.
A sada ćemo čuti intenzivniju harmonizaciju glasova u pesmi iz Šumadije.
Promiče momče kroz selo, promiče momče kroz selo, namiče šešir na čelo.
Radio Beograd 2, emisija Zlata jabuka, brat i sestra Brdarići su moji gosti. Pitam se, da li je na Balkanu, kada se radi stilizacija višeglasja u sferi narodne muzike ili etno muzike, da li je moguće izbeći asocijaciju na bugarske horove, kakve je, na primjer, Angelite? Da li se trudite da ne zvučite kao bugarke ili vas to uopšte ne opterećuje?
Pa u principu se nismo time opterećivali, to jeste služilo možda na samom početku muzički kao neki primjer toga kako to zaista onako profesionalno treba da zvuči, i negde sama ta ideja da se napravi višeglas možda i jeste došla slušajući višeglasnu muziku, ali nisu to samo Bugari, svašta nešto smo mi slušali ne samo iz regiona, nego generalno svetsku tradicionalnu muziku gde se pojavljuju primjeri tog višeglasnog pevanja. Nešto što smo mi želili jeste da već poznatu tradicionalnu muziku malo obogatimo i učinimo je ipak interesantnijom, što za domaćih slušaoca, što za mlade, što za slušaoca koji bi to slušao negde na polju. I mislim da samom tom tim višeglasjem smo napravili te već poznate numere interesantnijim. I negde to je naše viđenje onoga što slušamo i što volimo. Mislim da je tu i veliki krivac bio i Ljuba Ninković, koji, eto, kao muzičar i rock i pop muzičar koji je nastupao sa grupom S vremena na vreme, je dosta radio više glas u njegovom starom bendu, pa je nekako ta tradicija ostala i u muzičkom sastavu Stupovi, sastavu Zlatopis, Zanovet, gde god smo radili sa njim, tako da mislim da je i to isto negde krivo što smo napravili upravo ovakav album.
Mada činjenica da su asocijacije na bugarke neizbežne, ali što bi vas u ostalom to opterećivalo kad vi, koliko sam pročitala, nekim daljim poreklom imate veze sa Bugarskom?
Imamo veze nekim praporeklom zapravo. To ja ni tačno ne znam o kom se periodu tu radi, pre nekih 500 godina možda neka varijanta, mislim da je tako nešto otac pričao. On je istraživao i prema tome što je on našao, mi smo došli sa planine Vitoše, pa smo se selili. Išli smo od Vitoše do Niša, pa do, ne znam gde je bilo, do Kragujevca, pa smo završili u Valjevu. Zapravo mi poreklo naše koje znamo.
Samo da pomenemo da ste rođeni u Somboru.
Mi smo rođeni u Somboru, da. Deda naš iz okoline Valjeva, selo Pepeljevac. On je 1948. godine došao u Sombor. Bio je železničar, rasporedili su ga tamo da radi. Tako smo mi završili u Somboru. Inače, preko oca poreklo je valjevsko, a preko majke Lika Kordon isto su železničari sa jedne i sa druge strane, tako da smo mi iz jedne velike železničke familije.
Postoje li po vama istinska spona između genetike, podneblja sa kojeg se potiče i muzičkih sklonosti? Da li ste vi posebno emotivni kada je reč o zvučnom nasleđu ovih pomenutih područja i da li mislite da tu tradiciju izvodite bolje od nekih drugih tradicija?
Pa, bliže nam je svakako. Bliže nam je svakako. Mislim da to ima veze, jeste sa tim da je čovek rođen. Međutim, ja sad tu ne mogu nekako nepristrasno da bilo šta kažem, jer mi smo odrasli na ovoj muzici. Mi smo slušali ovu muziku od malena. Tako da je iz tog razloga nama to izuzetno blisko. Ja jednostavno ne mogu da se naviknem da provedem vreme, a da to nije deo mog života. Tako da sad koliko, da stavimo to u neke procente, koliko genetika ima veze, a koliko ima veze ovo stečeno, sad ja to ne umem. Tako da ću ostaviti svakom da razmislim malo o tom.
Bojana, a vi kao pevačica, šta biste rekli?
Pa, smatram da genetika i odrađuje jedan deo, dobar deo posla, jer u suprotnom ne bi bilo ni objašnjeno otkud nama talenat i otkud mi da se bavimo ovim. Opet ponavljam, naši su svi železničari koji se apsolutno ne bave muzikom, niti
tako
se
je
bilo ko u nekoj bližoj rodbini bavio time, ali mislim da tu mora da proradi neki predak u nama. Baš kad smo pričali o albumu, dobila sam komentar, kaže, lepo vam je naziv Nasleđen, podsjeća na same pretke, podsjeća na nešto što je ostalo od tih davnih predaka, tako da ja negde mislim da smo i mi od predaka talenat negde na koje je spakovan i poslat i kaže, eto, srešće se jedna generacija gde će se to desiti, ali naravno i te numere koje mi izvodimo, naravno volimo sa nekom posebnom ljubavlju, pogotovo numere odakle su nam roditelji, naravno, Lika Kordun, Šumadija. Sad, da li to izvodimo bolje, to je, naravno, zavisi opet od slušaoca, ali ove zaista negde nam je stalo do toga i negujemo to zaista onako kao da je naše.
A sada sledi nešto što nije ni Sombor, ni Valjevo, ni Kordun, ni Lika, ni Bugarska, već i Makedonija.
Nogu Amen.
album Nasleđe, to je svojevrsna pesmarica sa konceptom koji, rekla bih, da je čest kada je reč o albumima etnomuzike, a to znači dostizanje ideala raznovrsnosti, naročito kada je reč o geografskoj raznovrsnosti. Tako ovde ima pesama iz Crne Gore, Makedonije, Južne Srbije, Kosova, Šumadije, Kninske krajine. Bojana i Nebojša, kako ste uopšte napravili posle toliko godina rada selekciju? Koje pesme staviti, iz kojih krajeva? Kako ste svoje toliko već veliko iskustvo uspeli da svedete na baš ovih 9 numera?
Išlo je nekako prirodno zapravo. To su numere koje smo... Evo, recimo konkretno, evo sad mi je palo na pamet za ovu pesmu, Mnogo me rak imam babot. Mi smo to čuli, pa zapravo i nedavno. Jedini studijski snimak pored ovog našeg koji postoji je snimak iz 60. godine, ja mislim, Vidanka Gorgijevska je pevala pesmu. I ja mislim da je to njen dečko našao, je li tako?
Tako je.
Pile je to našao. Prvo nas je zainteresovalo kad smo čuli vokal te žene, izuzetno, izuzetno virtuozno, izuzetno divno, i nekako nam se podvukla pod kožu. I onda smo rešili nju da snimim. Tako i sa drugim pesmama u suštini. Sve ono što nam je u tom trenutku bilo primamljivo i što nam se svidjelo, odlučili smo da zabeležimo.
Ali pretpostavljam da je bilo puno i problema oko toga, ipak verovatno imate još puno nekih omiljenih pesama.
Nešto što smo mi želili sada na ovom albumu da snimimo jesu pesme iz različitih krajeva, da se, naravno, da to budu pesme manje poznate, kako bismo te divne numere približili više publici, a između ostalog i da se pokažu različiti pevački stilovi. Mislim da se kod nas baš nešto mnogo ne obraća pažnja na različite pevačke stilove, pa ja svaki put i kada s nekim razgovaram ili kada imam svoje đake pa sa njima radim, kažem, ne može da se peva Šumadija isto kao Vojvodina, Vojvodina isto kao Knin, Knin isto kao Crna Gora i Crna Gora isto kao Bosna, već sve to mora da ima svoj posebni pevački stil, tehnički stil, i to je nešto što smo mi hteli na ovom albumu da pokažemo. A što se tiče numera samih i odabira, nekako su i sedi smo par dana da preslušamo šta to sve imamo i šta nam se tu dopada, pa smo tako slušajući izabrali ono što je, recimo, meni interesantno kao pevačici da otpevam tehnički, što je njemu interesantno da harmonski razmisli o tome, negde to je možda sad onako odabralo za ovaj album numere.
Među numerama je i pesma sa, bar po meni, možda najviše nekog meraklijskog karaktera na albumu, Lep je Božur Nane. Da li sam dobro osetila tu?
Pa i jeste. Sama i numera, to jest tekst, govori o nekom meraku. Negde kako smo mi tu pesmu doživjeli i u nekom razgovoru, pošto svaku pesmu naravno izanaliziramo pre nego što je pevamo. I sam tekst je takav da zamišljamo da je to u stvari razgovor između ćerke i majke, gde se ćerka hvali kako je on predivan i kako ne može nikakvu manu da mu nađe, a majka kao majka naravno odgovara sa svojih sa svoje tri mane, i verovatno bi ih bilo još da ima više strofa. Nekako i ona jeste ljubavna pesma i meraklijska, i urađena je tako da zvuči kao da je snimljena u nekom, ne znam, na nekoj slavi ili na nekom veselju, kada su već svi gosti otišli, a ostala samo pevačica i harmonikaš u ćošku negde, aj to da otpevamo pa da idemo kući. Tako otprilike zvuči.
Od Zlata jabuka, emisija na talasima Radio Beograda 2. Razgovaram sa Nebojšom i Bojanom Brdarić, najviše o njihovom albumu Nasleđe. Mada je sve u znaku izvorne, odnosno nadograđene tradicije ili tradicija Srbije i u usamljenom slučaju Makedonije, na albumu se može čuti i egzotičan zvuk jermenskog duduka. Nebojša, ovo, ako ne grešim, nije prvi album na kojem je zabeležena vaša svirka na jermenskom duduku.
Nije prvi album na kojem sam svirao duduk, je album Zlatopisa od pre 4 godine, je li tako? Pa jermenski duduk, u posljednji jermenski duduka sam došao izuzetno slučajno. Imali smo prijatelje koji su išli u Jermeniju i kupili mi jedan suvenir, zapravo tako reći. Taj duduk koji ja sviram je onako poluprofesionalni instrument, ali kao što ste čuli, može da se osvira i nešto lepo na njemu. I jednom prilikom sam sedeo kod Ljube Ninkovića i pokušavao sam da dobijem ton na tom duduku. I to je zvučalo svakako samo ne lepo. Međutim, kad sam prosvirao prva 2-3 tone, on je rekao, stani, čekaj, pazi, polako. I napravio novu kompoziciju. Našao je VST u svom programu i odsvirao je ono što sam ja kasnije naučio
pre
i svirao.
Kiše,
to, pre kiše, tako se zove instrumental, jeste. I sad, taj jermenski duduk mi je nekako nekako ko da je baš pravljen instrument za ovu pesmu.
Koju ćemo čuti.
Da nekako lepo podlači sve one bojanine melizme i daje nekako poseban šmek.
E sad, kako razmišljate dok svirate jedan takav instrument? Da li instrument prilagođavate ovdašnjem folkloru ili ono što svirate prilagođavate instrumentu jermenski duduk? I koliko ste do sada u poređenju sa, na primjer, frulom, koliko ste se posvetili jermenskom duduku?
Pa, ja sam se frule najviše posvetio zapravo. Frula je moj primarni instrument. Svi ovi instrumenti
da,
koje sviram...
Da podsjetim da ste 2006. u prislovnici pobedili.
Ja sam 2006. i 2008. Tako je. Frule je moj primarni instrument, a ovo su mi sve, kako da kažem, prijatelji frule. Ovi instrumenti koje sviram, to su ovi kavali i jermenski duduci. I dobro, sad tu naravno ima tih više varijante, ali ja to sve zovem frula, tin whistle, ne znam, blok flauta. To su sve neke varijante koje mogu da sviram, ali ipak je frula broj jedan kod mene. E sad, što se tiče prilagođavanja, ja ne znam, sve nekako mora da se pakuje jedno sa drugim. Nema tu ništa prioritet po meni. Evo recimo, na ovom našem albumu ja frulu nisam svirao nigde. I u jednoj pesmi se ne pojavljuje frula. Iz prostog razloga što mislim da joj tu nekako nije mesto ovo. Sve treba da bude nekako malo... Frula je, naravno, može ona da ima neku setnu notu, ali ja, meni je prva asocijacija na frulu kolo.
I vrcavost neka.
Jeste,
onako,
tako
da,
je. Tako da ja moj omiljeni instrument nisam svirao na ovom albumu. Svirao sam duduk i svirao sam kaval.
A kada govorimo o jermenskom duduku, da li ste možda slušali, da li imate neke uzore među kojima ne možemo da ne pomenemo ime slavnog, najslavnijeg svetskog izvođača Đivana Gasparijana?
Tako je. Pored Đivana Gasparijana postoji Levon Nesijan, kog sam ja slušao, koji je svirao sa Peterom Gabrielom. zapravo. To su, on je otvarao koncerte njegove pre jedno desetak godina sa jednom jermenskom temom. Ja nisam siguran kako se zove. Ta tema se pojavljuje u filmu Poslednje Hristovo iskušenje iz 1989. godine, za koju muziku radio Peter Gabriel, ali to je tradicionalna tema. Na tom albumu, ne znam, možda i čak i Gasparijan svirao. To je film s Scorsesijem, ako se ne varam, William Dafoe igra. Levon je to izvodio uživo. Ja sam njega dosta slušao, posle sam našao njegov album sa Armandom Amarom. I to su nekako moji uzori što se tiče te muzike.
Jermenski duduk i druga zvučna oruđa slušamo u pesmi sa Kosova. Preslušavamo album Nasleđe, Nebojše i Bojane Brdarić. Među mojim najsnažnijim utiscima jedan se odnosi na opštu atmosferu albuma, koju kao da ne bismo očekivali od dvoje mladih ljudi, koji pritom nisu samo vrsni poznavaoci tradicije, već znaju i osjećaju šta je scena, šta je strada, šta su eventualni zahtevi publike. Naime, vi očigledno niste želeli da vaš prvenac bude na prvo slušanje efektan, virtuozan, već je dominantan izraz na albumu, ja bih rekla, setan, melanholičan, na momente pritajeno strastven, a svakako u umerenom tempu i raspoloženju, morskom raspoloženju.
Negde smo, ne možemo da kažemo da smo se osjećali setno i melanholično kad smo ga radili, ali nekako ove numere koje smo izabrali su nama drage i ono što smo želeli da postignemo, a to je upravo to višeglasje, smo mnogo bolje, bar za sada, mogli da uradimo na samim tim takvim melodijama. A između ostalog, sad mi zaista imamo dosta iskustva. Mi se tradicionalnom muzikom bavimo 17 godina. Tako da negde i sama ta priča sazrela u nama i negde smo izbjegavali baš tu virtuoznu stranu, pošto nije bila poenta da pokažemo koliko tehnički umemo, da nešto brzo odsviramo, odradimo, već je bila poenta da se nekako prepozna taj naš stil koji bismo voljeli negde u nekom narednom periodu da negujemo i da prosto taj stil bude specifičan i karakterističan za nas. Tako da, eto, ne znam da li ti imaš nešto da dodaš.
Život u današnje vreme je izuzetno brz, pogotovo ovde u Beogradu, tako da rešili smo malo da opustimo celu situaciju. Zapravo, treba malo pustiti, treba malo to laganije, treba malo laganije živeti.
Dobro, sviđa mi se to tako razmišljanje. Čućemo sada ubedljivo najdužu pesmu, samo što ćemo mi skratiti. Ona inače traje 7,5 minuta, pesma sa Kosova. Mi ćemo čuti deo te pesme sa albuma Nasleđe. Poslednji minuti emisije o Zlata jabuka sa gostima Nebojšom i Bojanom Brdarić. Nebojša i Bojana, šta je sada pred vama ovako ovih dana? Šta biste mogli da izdvojite od nekih zanimljivih koncerata, pojavljivanja, projekata?
Prvo što će da se desi, to je gostovanje u Subotici na godišnjem koncertu naših velikih prijatelja, grupe Iskon, sa kojima sarađujemo zapravo Praktično od njihovog osnivanja i od našeg početka.
Znači od tih 17 godina koje smo pomenuli, 17 godina zajedno
radimo
sa njima. Tako da...
Družimo se. Jedno vreme Dejan iz Iskona, Dejan Anđelović, je bio moj profesor Frule. Čak, od njega sam naučio, prvu sam pesmu naučio od jednog drugog Čike, njega sam naučio prvu pesmu na takmičenju sa kojom sam se pojavio. Sećam se, Preleteše ptice, lastavice, to sam, koliko je prošlo od tad već. Ja bio mali, on bio student.
Sada ćemo čuti i jedan hit sa albuma Nasleđe, koji je domaća etiketa VMS Records objavila u martu 2018. Da pomenem još jednom, u digitalnom formatu. Kada očekujete album u fizičkom obliku?
Pa mi se nadamo uskoro. Svakako u najskorijem roku ćemo izdati i fizičko izdanje i naravno samim tim kada budemo imali fizičko izdanje ćemo napraviti i promociju samog albuma. Nešto o čemu smo razmišljali jeste upravo ta koncertna promocija, tako da mi se iskreno nadamo da do leta će već sve biti gotovo.
Brdarići, Bojana i Nebojša, hvala na gostovanju emisije Zlata jabuka.
Hvala što
ste nas podeli.
Traga preko vinograda, ne varaj me dušo,
i još da čujemo pravi hit tradicionalne muzike sa albuma Nasleđe.
Mario Cero Mori, Mario, Mamino Pile Mori, Šareno, Mamino Pile Mori, Šareno. Stara se majka mori, ne laži.
Svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine. Subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Ižuli 40.
Grupa Legende, 30 godina sa vama. Novi DVD u izdanju PGP RTS-a.
Gde li to život uvire?
U prodaji.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Na, ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Česi blues su dobri. Šta je imam s tim? Najbolji je, najbolji je tamburaški štim. I jazz i blues su dobri, al šta ja imam s tim?
U prodaji.
Eko.
Na kraju emisije Zlata jabuka pozdravljaju vas Milenko Mićanović i Marija Vitas.